Hlavní téma kázání uvedeme verši z prvního listu Janova, z první kapitoly, verše 1 až 4. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života. Ten život byl zjeven. My jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná. Poprosím o kázání bratra kazatele Černého.
Srdečně vás všechny zdravím. Hned bych se chtěl omluvit, že po kázání budu ujíždět pryč, protože budu kázat v korejském sboru. A kdybych se náhodou přeříkával trochu, tak je to tím, že jsem celý týden cvičil korejštinu. Jestli chcete v Biblii někde najít dlouhé dialogy, tak je najdete v knize Job, ze které jsme na začátku četli. Je to kniha plná závažných lidských otázek, ale také všelijakých lidských pokusů na tyto skutečně existenční otázky odpovědět. A člověka hned zarazí v knize Job ten veliký dialog, který tam najdete, dialog mezi Satanem a Hospodinem. Satan se chce Bohu vysmívat tím, že ten jeho služebník Job je zbožným a poslouchajícím člověkem a že je to jenom proto, že mu Bůh žehná. A Satan dostane možnost Joba zkoušet. A teď přicházejí ty známé jobovské rány. A potom po nich přicházejí Jobovi přátelé. A místo pomoci a podpory začínají vyčítat. Je to hrozné, ale takový jsme někdy my lidé. Ve chvíli utrpení druhého člověka dovedeme vyčítat, obviňovat a ještě k tomu utrpení přidat. A Jobovi přátelé se bláhově domnívají, že všechny ty zkoušky přišly na Joba jako soud pro jeho špatný život. A dokonce si mysleli, že kdyby Job žil tak spravedlivě, jako žili oni, takže by se mu to určitě nestalo. Velmi na mě dosud působí, když si vzpomenu, jak jsem hovořil s kazatelem, americkým kazatelem z jehož sboru 11. září 2001 v unesených letadlech zahynuli také jeho bratři, spolupracovníci. V oněch letadlech byli také kazatelé a starší některých sborů. A nebo před několika lety, když jsme slyšeli o té veliké vlně tsunami, jak tam zahynuli příslušníci různých náboženství. Ale v Indonésii a zvláště v Indii tam zahynuli také i členové křesťanských církví, docela konkrétně v Indii, to byli přímo lidé z naší sesterské církve, ze Svobodné evangelikální církve Indie. Proč zahynuli oni a ne já? A Jobovi přátelé se domnívali, že si žijí dobře, šťastně, blahobytně, protože vedou správný a bohabojný život. A to jejich chápání reality bylo z určitého pohledu velmi pohanské. Činili dobro a mysleli si, že za to jim Bůh žehná. To je strašná záslužnická představa. Konat dobro, aby mi Bůh musel žehnat. Tato představa má i důsledek v pohledu na druhé lidi. Když někdo procházel těžkostmi, no tak pro ně potom automaticky byl špatný. Bůh ho musel trestat. A jak by potom v jejich očích dopadl třeba takový Komenský? byl vyhnán ze své vlasti, přišel o část své rodiny, jeho dílo mu z velké části schořelo v polském Lešnu a sám umírá ve vyhnanství. Ti Jobovi přátelé měli často velmi deformovanou víru. Mysleli si, že člověk může strhnout na sebe, k sobě na zem, blahobyt jako odměnu za svůj život. Vlastně, kdybychom to shrnuli, tak ta jejich víra se spíše jeví jako pohanský trik, dej a bude ti dáno. Uspokoj svého Boha a on ti bude muset dát to, co chceš. Job se ale ujímá slova a klade závažnou otázku, proč si často svévolníci žijí podle lidských měřítek a žijí si docela dobře, bezstarostně, v poklidu, přesně tak, jak to z toho textu z Joba na začátku bratr Martin četl. Často jsou lépe zajištění, bydlí bezpečně, jsou veselí, mnohé se jim daří, no ale nakonec Job vidí, že vrchol všeho je to, co bývá viděno pozornými pozorovateli. 13. verš. Tráví své dny v pohodě a potom v mžiku do hrobu, doslova do podsvětí, sestupují. Kolikrát se taková věc opakovala, velkolepý blahobyt, úžasné zabezpečení života, veselí, spokojenost a náhle sestupují do hrobu. A v 16. verši Job říká velmi důležitou věc. Jejich štěstí, doslova jejich dobro, jejich skutečný blahobyt, prosperita, to není v jejich moci. Doslova, to není v jejich rukou. A vyvozuje z toho praktický závěr, proto rada bezbožných je od Joba vzdálena. Záměry svévolníků jsou mu cizí. Job se nechce zaměřit na honbu za štěstím a prosperitou, protože v moci člověka není jeho štěstí. Vězenští kaplani a někteří kazatelé a další pracovníci slouží obětavě v českých věznicích. A když mě tam pozvali a mohli jsme procházet cely a setkávali jsme se s vězni a hovořili jsme s nimi, tak jsem si uvědomil tenkrát, že řada z nich se snažila všemi možnými prostředky si zajistit dobrý a bezstarostný život, až šli za hranicí práva. Chtěli mít svůj život ve své ruce a najednou je všechno pryč. Proběhl soud a začal probíhat také výkon trestu. A naše představy o životě mohou být dobré, ale Jobovi, podle Joba, mohou být velmi nerozumné. Každý zde jednou všechno nechá a, jak říká Bible, sestoupí do hrobu. Člověk nemá své štěstí, své dobro ve svých rukou, ve své moci. A mohli bychom uzavřít tímto tvrzením. Ale myslím, že by to bylo trochu málo. Jak je to tedy se štěstím a darem radosti, dobra v lidském životě? Je to špatné, když člověk touží po něčem pěkném, radostném, po dobrém, zabezpečeném životě? Kolik lidí se těmito otázkami už zabývalo? Dosažení lidského štěstí, tím se zabýval kdekterý myslitel, filozof. A v žádné době tyto otázky nebyly zapomenuty, protože kdo by nechtěl přijít na to tajemství radostného, dobrého života? Odpovědí je mnoho. Například filozof Demokritos říkal, že člověk může být šťastný, radostný a spokojený pouze, když dosáhne vnitřní vyrovnanosti. A ta vnitřní vyrovnanost, to je osobní štěstí, protože je nezávislé na okolí. Nebo Herakleitos učil, že štěstí je ve slávě člověka, být slavný. To je šťastný život. S sofisté zase učili, že největší štěstí je, když člověk je svobodný. Když má svobodu duchovní i tělesnou, a to bez jakýchkoliv hranic. A pro ně bylo v určité situaci omluvitelné dokonce i bezpráví, pokud to přispěje ke štěstí člověka. Myslím, že tuto filozofii dnes sdílí hodně našich spoluobčanů. A stoikové říkali, že člověk může být šťastný pouze tehdy, když je povznesen nad veškeré události, věci, když s ním prostě nemůže nic otřást. A jejich cílem byla apatie, nezávislost na druhých lidech. Možná můžeme zmínit ještě marxisty, ti zase hledali svou spokojenost a štěstí nastolit sociální spravedlnost. A teď jak je to se štěstím v životě věřícího křesťana? Je možné dosáhnout štěstí, když jsme si řekli na začátku, že není možné si dobro a prosperitu vysloužit svými zásluhami, svými činy? A proto jsme slyšeli k tomu slovo z 1. Janovi. Apoštol Jan píše ve 4. verši. To vám píšeme, aby radost vaše byla plná. Čili Boží slovo chce, aby naše radost byla plná. Co nám k tomu ještě píše Kristův apoštol? Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. No to je přece nádherné zachycení Kristova evangelia. Apoštolé měli tu výsadu, že slyšeli. Oni také viděli. Dokonce se jejich ruce dotýkaly Ježíše. Vždyť sdíleli to společenství s ním 3 roky a předávají evangelium, které už samo o sobě je radostnou zprávou. Ježíš jednou řekl, proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Proste. Čili tady už máme určitý náznak této cesty. Byl to, když řekl tato slova, tak už byl před Golgatou. Před svým ukřižováním. Myslím, že se mnohým z vás stalo, že jste někdy byli na nějaké pěkné duchovní konferenci. Mívali jsme konference Přihoří vás, snad v tomto roce zase bude. Nebo sjezdy mládeže, nebo různé pobyty, relax, další akce, zborová dovolená. A v tom společenství jste se cítili radostní, bylo to pěkné sdílet se ve víře, sdílet společenství. A pak jste přijeli domů a najednou nastala realita života. A s ní se dostavilo obvyklé napětí, starosti, hned jsme do toho vlítli, problémy, obavy. Kudy vede cesta kupředu? Jak to zařídit z pohledu víry, aby naše radost byla, jak jsme četli, plná, skutečná. V Bibli existují příklady radostných lidí. Vzpomeňte na apoštolovo slovo v Galackým 4:4. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. A apoštol Pavel se dovedl radovat. A tuto radostnost mu nevzalo ani třeba vězení, do kterého se dostal ve Filipis, odkud se o půlnoci ozývá zpěv vězněných. Apoštol Pavel a Sílas. A jsou i příklady nedávných křesťanů, kteří si i přes těžké okolnosti zachovali radost a naději. Můžeme vzpomenout na tolik známého Bonhoeffera nebo faráře Šimsu v nacistických vězeních. Každé nalezení ale předpokládá hledání. Mnohé věci je třeba dlouho a pozorně hledat. V Bibli máme zaslíbení ne jako cíl, ale jako povzbuzení na cestě. Vždyť Bůh sám je počátek a cíl. A důležitá věc je si všimnout, že cílem není to zaslíbení, ale cílem je Bůh, Boží milost, Boží království. My máme v Bibli vlastně dvojí druh pokynů pro svůj život. Jednou kategorií jsou takzvané imperativy, rozkazovací způsoby, a druhou kategorií jsou indikativy, oznamovací způsoby. Rozkazovacím způsobem je například oblečte nového člověka, nebo dejte se změnit, dejte se znovu zrodit, dejte se smířit, milujte Boha, milujte bližní. A pak jsou tam indikativy, oznamovací způsoby, bylo vám odpuštěno. Jste Božími dětmi. Jste spaseni. A kdo jednu z těch dvou skupin odstraní, tak se dostane do problémů víry. Může být někdy dokonce přiveden k zoufalství, protože když si necháte jen ty rozkazovací způsoby, tak vás to požene. To není dobré. My k tomu potřebujeme také ty oznamovací. V této dynamice je možné si uvědomit, že ke štěstí a k radosti nevede přímá cesta, že štěstí přichází spíše jako vedlejší produkt na cestě víry. Lidé někdy bývají rozdělováni na tři skupiny. Představme si takový turistický výlet. Lidé jdou společně na túru a jejich cílem je dosáhnout vrcholu nějaké hory. A po několika hodinách výstupu se začnou vydělovat na té túře tři druhy turistů. Ta první skupina, to jsou ti, kteří začnou velmi brzy litovat, že se vůbec vydali na cestu. Obtížnost cesta, únava se jim zdají příliš velké, no a tak se raději rozhodnou pro návrat. Potom je tam druhá skupina lidí, kteří jsou rádi, že se vydali na cestu, ale stačí jim někde dojít na úbočí hory, posadí se, vybalí svačinu a tam zase vyčkávají hodinu návratu. A potom je skupina lidí, která před sebou pořád vidí vrcholek té hory a chce tam vylézt. Jdou stále kupředu a pomalu se blíží k tomu vrcholu. Mohli bychom říci, že ti první hledají své štěstí v klidu a v pohodě. Druzí se těší v tom, kde jsou, a stačí jim úbočí hory, možnost vychutnávat krajinu a svačit. Ale ti nadšenci nacházejí radost v tom výstupu, v růstu, jdou k cíli. A teprve, když vyjdou na tu horu, tak se jim otevře úžasný, nádherný a zdola netušený pohled. Vzpomeňme na Joba. Štěstí není v jejich ruce, v jejich moci. Ale ti, kteří před sebou vidí cíl a k tomu cíli jdou, kteří vidí před sebou Boží království jako cíl, tak prožívají na své cestě i radostné okamžiky. Za každou zatáčkou té jejich cesty se jim otevře nová scenérie, nový pohled. V evangeliu nikde nenajdete napsáno žeňte se za štěstím. To tam nikde není. Naopak tam čteme hledejte nejprve Boží království a vše ostatní vám bude přidáno. Hledejte Boží království a na této cestě při tomto hledání naleznete i radost, i naději. Radostný je v Bibli ten, kdo nehledá svou radost přímo, To je na tom to zvláštní. Radostný je ten, kdo hledá Boží království, jde za Ježíšem a na této cestě jako vedlejší produkt přichází radost. My jsme měli už při slovíčku k dětem trochu chemie a fyziky a mě to připomíná také chemickou laboratoř, kdy při výrobě určité látky vznikají vedlejší produkty. Ten jejich vznik je spojen s výrobou úplně něčeho jiného. Jozue 1.8. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Tak Jozue nám radí podobnou cestu, jako hledat Boží království. Jdi za svým Bohem, dodržuj jeho zákon a Bůh je ten, který v určitých chvílích ze své milosti dává zdar, prospěch, radost, požehnání. Není náhodou, že radost je vlastně uvedena v písmu jako ovoce ducha a ovoce musí vyrůst. Je to jedno ze vzácných tajemství cesty evangelia. Naše radost může být hluboká, může být úplná, ale do našeho života nepřijde tak, že se za ní prostě poženeme, abychom ji co nejvíce uchvátili, co nejvíce blahobytu, co nejvíce požitků, co nejvíce různých radostí. Radost, to je něco, co najdeme při následování Krista. Může to být náročné, v písmu to není zatajováno. Výstup na některé hory může být obtížný. Ale bez tohoto výstupu neuvidíme úchvatný pohled na tu překrásnou krajinu Božího království. Tak nám apoštol Jan připomíná slova Ježíšova jako slovo života. Ano, to je slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste spolu s námi se podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Na cestě života k nám promluvilo slovo života. My jsme ho viděli. Můžeme pak prožívat zaplacení za viny. Člověk, který vyznává své hříchy, znovu a znovu prožívá zaplacení za viny, vyrovnání dluhu. Bůh připravil záchranu. Ježíšova zástupná oběť je naší záchranou. A cesta za Kristem může být namáhavá a bývá těžká, ale je to cesta, kde najednou přichází radost a naděje. A ta radost k nám přichází jako vedlejší produkt cesty víry. Kéž se nedáme odradit a jdeme za Kristem a ne v prvé řadě za blahobytem a nějakým lidským štěstím, jdeme za Kristem a může vyrůst mnohé ovoce, ze kterého budeme potěšeni. Amen.